Գլուխ 28-րդ. Հաջորդ օրն առավոտյան Դիկը Բլեյքին նամակների պատասխանները թելադրելիս ամեն պահ պատրաստ էր վերջացնելու այս բոլորը. «Զանգահարեցի Քենեսիին ու Մենդենհոլին», ասաց նա, երբ Բլեյքը հավաքեց թղթերն ու ոտքի ելավ հեռանալու համար. «Բռնացրեք նրանց մատղաշների ախորում և ասացեք, որ այսօր թող չգան. ավելի լավ է վաղն առավոտյան»։ Բայց հայտնվեց Բոն Բրայթն ու սովորականի պես պատրաստվեց սղագրելու Դիկի մեկժամյա զրույցը կառավարիչների հետ։ «Եվ մեկ էլ», ձայն տվեց Դիկը Բլեյքի հետևից. «Հենեսիին հարցրեք, թե ինչպես է իրեն զգում ծերուկ Բեսին. Նա երեք իրիկնադեմին շատ վատ վիճակի մեջ էր», բացատրեց Դիկը Բոն Բրայթին. «Միստր Հենլին ուզում է անմիջապես խոսել ձեզ հետ, միստր Ֆորեստ», ասաց Բոն Բրայթը ու տեսնելով, որ շեֆը դժկամությամբ ու զարմանքով վեր քաշեց ունքերը, ավելացրեց. «Խոսքը Բյուքենյան ամբարտակի մասին է. ինչ-որ բան չի ստացվում, ինչպես ծրագրված էր. ըստ երևույթին մեծ սխալ է թույլ տրված»։ Դիկը զիջեց ու մեկ ժամ շարունակ խորհրդակցեց իր կառավարիչների հետ. Ուորդմենի հետ ոչխարներին լողացնելու ախտահանիչ լուծույթի մասին տակ վիճաբանության ժամանակ նա ոտքի ելավ ու մոտեցավ պատուհանին, լսելով ինչ-որ ձայներ, սմբակների դոփյուն և Պաուլայի ծիծաղը. «Օգտվեցեք Մոնտանի հաշվետվությունից, ես հենց այսօր ձեզ կուղարկեմ պատճենը», շարունակեց նա պատուհանից դուրս նայելով. «Այնտեղ պարզել են, որ այդ լուծույթը բանի պետք չէ, ազդում է ավելի շուտ որպես հանգստացնող միջոց, բայց մակաբույծներին չի ոչնչացնում. արդյունքն անբավարար է»։ Պատուհանի մոտով սլացավ 4 հոգուց բաղկացած հեծելախումբը։ Պաոլան գնում էր Ֆորեստի երկու ընկերների, նկարիչ Մարտինեսի և քանդակագործ Ֆրեյլիգի հետ, որոնք հենց նոր էին ժամանել առավոտյան գնացքով։ 4-րդը Սելիմին հեծած Գրեհեմն էր։ Նա ետ էր մնացել մյուսներից, բայց միանգամայն պարզ էր, որ շատ շուտով այդ 4 հեծյալները կբաժանվեն երկու զույգի։ Հազիվ էր խփել ժամը 11-ը, երբ իր տեղը չգտնող Դիկը, մռայլադեմ, ծխախոտը ձեռքին դուրս եկավ մեծ բակ։ Բազմաթիվ նշաններից կռահելով, որ Պաուլան բոլորովին լքել է իր ձկներին, Դիկը դառնորեն ծիծաղեց։ Նայելով դրանց, նա հիշեց Պաուլայի սեփական ներքին բակի մասին, որտեղ նույնպես մի ավազան կար։ Պաուլան այնտեղ էր պահում ամենահազվագյուտ ու գեղեցիկ ձկները։ Նա վճռեց գնալ այնտեղ ու քայլեց, իր բանալիով բացելով բռնակ չունեցող դռները և ընտրելով այն անցուղիները, որոնք, բացի Դիկից, հայտնի էին միայն Պաուլային ու մեկ էլ ծառաներին։ Պաուլայի ներքին բակը Դիկի ամենահիանալի նվերներից մեկն էր, որ նա տվել էր իր երիտասարդ կնոջը։ Սիրահարի շռայլությունից հուշված այդ բակը կարող էր իրականություն դառնալ միայն այդ օրինակ արքայական շահույթների դեպքում։ Նա Պաուլային լիակատար հնարավորություն էր տվել բակը պատրաստելու սեփական ճաշակով ու պնդել էր, որպեսզի նա չխուսափի խելքից ու մտքից դուրս ծախսերից անգամ։ Դիկին արտակարգաճույք էր պատճառում իր երբեմնի խնամատարներին Պաուլայի չեքագրքույկի շշմեցնող գումարներով ծաղրելը։ Բակը ոչ մի կերպ կապված չէր մեծ տան ընդհանուր հատակագծի հետ։ Այդ վիթխարի շինության խորքերում թաքնված լինելով, բակը չէր խախտում ընդհանուր ուրվագիծն ու գեղեցկությունը, և հազվագյուտ մարդիկ էին տեսել այս սքանչելի անկյունը։ Բացառությամբ Պաուլայի քույրերի ու մեկ էլ հյուր եկած որևէ նկարիչի, այնտեղ ոչ ոք մուտք չուներ, և ոչ ոք չէր կարող հիանալ այդ բակով։ Գրեհեմը լսել էր բակի գոյության մասին, բայց նույնիսկ չէին առաջարկել նրան դիտել։ Բակը կլոր էր ու այնքան փոքր, որ չէր զգացվում դատարկ տարածության սառնությունը, ինչպես շատ բակերում։ Տունը կառուցված էր բետոնից, իսկ այստեղ մարդու աչքերը հանգստանում էին զարմանալիորեն նուրբ երանգներ ունեցող մարմարին նայելուց։ Բակը շրջապատող կամարաշարը փոքրինչ կանաչավուն երանգ ունեցող ճերմակ մարմարից էր։ Կանաչավուն երանգը մեղմացնում էր կեսորվա արևի փայլը։ Բաց կարմրավուն վարդերը փարթամորեն աճել էին սլացիկ սյուների շուրջը և փռվել հարթ ու ցածր տանիքի վրա, որը զարդարված էր ոչ թե այլանդակ քիմերներով, այլ ծիծաղող չարաճճի մանգիկներով։ Դիկը անշտապ քայլում էր վարդագույն մարմարե հատակին, կամարաշարի տակ, և աստիճանաբար նրա հոգին էր ներթափանցում այդ բակի գեղեցկությունը, թեթևացնելով ու հանգստացնելով նրան։ Բակի սիրտն ու կենտրոնը շատրվանն էր։ Այն բաղկացած էր խեցուպ ես թափանցիկ մարմարից, պատրաստված իրար հետ հաղորդակցվող ու տարբեր բարձրությունների վրա գտնվող երեք ավազաններից։ Ավազանի շուրջը չարաճճիություն էին անում վարդագույն մարմարից քանդակված բնական մեծությամբ երեխաները։ Նրանցից մի քանիսը պատից կախված նայում էին վար, ներքևի ավազաններին։ Մեկն ագահորեն ձեռքերը պարզել էր ոսկե ձկնիկներին, մյուսը մեջքին պառկած շպտում էր երկնքին։ Մեկ այլ երեխա հաստրիկ ոտքերը լայն դրած ձգվում էր, ոմանք կանգնած էին ջրում։ Ուրիշները խաղում էին ճերմակ ու կարմիր վարդանոցում։ Բայց բոլորն էլ այս ու այն կերպ կապված էին շատրվանի հետ, ու ինչ որ կետում շփվում էին նրան։ Մարմարն ընտրված էր այնքան հաջող և քանդակն էր այնքան լավ էր, որ ստեղծվում էր կյանքի լիակատար պատրանք։ Դրանք ոչ թե քերով բներ էին, այլ մարդկային կենթանի ջերմ մանկիկներ։ Դիկը ժպտալով նայեց նրանց ուրախ խմբին։ Նա ծխեց վերջացրեց սիգարետը ու դեռ կանգնել էր նրանց դիմաց, ծխախոտի մնացորդը ձեռքին։ «Ահա թե նրան ինչ էր պետք», մտածեց նա։ «Երեխաներ, մանկիկներ. Ախր նա երեխաներ շատ է սիրում, և եթե երեխաներ ունենար»։ Նա հոգոց հանեց և այս նոր մտքից շանթահար զննեց Պաոլայի ամենասիրելի անկյունը, վաղորոք գիտենալով, որ չի տեսնի այնտեղ գեղեցիկ անփութությամբ նետած հյուսքը։ Այդ օրերին նա չէր հյուսում։ Նա չգնաց կամարաշարի հետևի փոքրիկ սրահը, որտեղ գտնվում էր կտավների ու փորագրությունների հավաքածուն, ինչպես նաև Եվրոպայի թանգարաններում գտնվող Պաոլայի սիրած արձանների մարմարե ու բրոնզե պատճենները։ Նա բարձրացավ սանդուղքով, անցավ հիասքանչ Նիքայի մոտով, որը դրված էր սանդղաբաժանի հարթակում, և շարունակեց բարձրանալ վեր, դեպի բնակելի սենյակները, որոնք զբաղեցնում էին կողաշենքի ամբողջ վերին հարկը։ Բայց Նիքայի մոտ նա մի պահ կանգ առավ ու նայեց ցած, բակին։ Վերևից այդ բակը նման էր ձևով ու գույներով կատարյալ ազնիվ գեմաքարի, և Դիկը պետք է խոստովաներ, որ չնայած այդ մտահղացումն իրականացնելու միջոցները տվել էր ինքը, սակայն մտահղացումն ամբողջությամբ պատկանում էր Պաոլային։ Այս գեղեցկությունը նրա ստեղծածն էր։ Պաոլան երկար ժամանակ երազում էր այսպիսի բակի մասին, և Դիկը նրան հնարավորություն էր տվել իրականացնել այդ երազը։ «Իսկ այժմ», մտածեց Դիկը, «Պաոլան մոռացել է նաև բակի մասին»։ Պաոլան շահախնդիր չէր, Դիկն այդ բանը շատ լավ գիտեր, և եթե նա ինքը ուժ չունի Պաոլային պահելու, ապա այս բոլոր խաղալիքներով հնարավոր չի լինի երբեք խլացնել կնոջ սրտի կանչը։ Դիկն աննպատակ թափառում էր կնոջ սենյակում, գրեթե չտեսնելով առանձին առարկաները, բայց այդ ամենը ընդգրկելով սիրատենչ հայացքով։ Այստեղ ամեն առարկա պերճախոս կերպով պատմում էր դանդիրուհու ինքնատիպության մասին։ Բայց երբ Դիկը մտավ ցածր հռոմեական ավազանով լողասենյակը, այնուամենայնիվ չկարողացավ չնկատել, որ ծորակից մի քիչ կաթում է, և վճռեց հենց այսօր այդ մասին հայտնել փականագործին։ Իհարկե, Դիկը նայեց նաև կտավակալին, բնավել չսպասելով, թե մի նոր գործ կտեսնի, բայց խապվեց։ Նրա առջև գտնվում էր սեփական դիմանկարը։ Նա գիտեր Պաոլայի սովորությունը։ Պաոլան կեցվածքն ու հիմնական ուրվագծերը վերցնում էր լուսանկարից, իսկ հետո մնացյալը լրացնում էր հիշողությամբ։ Տվյալ դեպքում նա օգտագործել էր մի շատ հաջող ակնթարթային լուսանկար, երբ Դիկը գտնվում էր թամբի վրա։ Միակ անգամ էր, ու մի պահ միայն, որ Դիկին հաջողվել էր քմահաճին ստիպել զգաստ կանգնել։ Դիկը պատկերված էր գլխարկը ձեռքին, մազերը գեղարվեստական անկանոնությամբ, դեմքի բնական արտահայտությամբ։ Նա չգիտեր, որ իրեն լուսանկարում են, աչքերը նայում էին ուղիղ ապարատին։ Ոչ մի լուսանկարիչ չէր կարող ավելի լավ որսալ նմանությունը։ Պաոլան լուսանկարը տվել էր մեծացնելու և այժմ նկարում էր կտավի վրա, բայց այդ դիմանկարն այլևս դադարել էր սոսկ լուսանկար լինելուց։ Դիկը ճանաչեց Պաոլային բնորոշման նրան։ Հանկարծ նա ցնցվեց ու ավելի ուշադիր զննեց։ Միթե դա իր աչքերի, իր դեմքի արտահայտությունն է։ Նա դարձյալ նայեց լուսանկարին։ Այդ արտահայտությունը լուսանկարում չկար։ Նա մոտեցավ հայելիներից մեկին և իրեն անտարբեր տեսք տալով սկսեց մտածել Պաուլայի ու Գրեհեմի մասին։ Եվ աստիճանաբար նրա դեմքին ու աչքերում հայտնվեց այդ նույն արտահայտությունը։ Դրանով չբավարարվելով, նա մոտեցավ կտավակալին ու նորից նայեց իր դիմանկարին, որպեսզի ստուգի իր տպավորությունը։ Պաուլան գիտեր, որ թիկը գիտե։ Պաուլան դուրս էր կորզել այդ գաղտնիքը, բռնացրել էր այն րոպեներից մեկը, երբ այդ նոր արտահայտությունը առանց թիկի գիտակցության հայտնվել էր դեմքին, ու դա փոխադրել էր կտավի վրա։ Հանդերձասենյակից հայտնվեց Պաուլայի նաժիշտը, Չինուհի Օյլյան։ Նաժիշտը դիկին չնկատեց ու մոտենում էր խոր մտահոգության մեջ, աչքերը խոնարած։ Նրա դեմքը թախծոտ էր և այլևս ունքերը չէր բարձրացնում, մի սովորություն, որ առիթ էր հանդիսացել մականվան համար։ Դեմքին չկար սովորական զարմանքը։ Չինուհին ընկճված էր թվում։ «Ինչպես երևում է, մեր բոլորի դեմքերն էլ սկսել են մատնել իրենց գաղտնիքները», մտածեց Դիկը։ «Բարի լույս, Օյլյա», ձայն տվեց Դիկը։ Նաժիշտը պատասխանեց Դիկի ողջույնին։ Նրա աչքերում Ֆորեստը տառապանք կարդաց։ «Օյլյան գիտե, կողմնակի մարդկանցից նա առաջինն է, որ գիտե»։ «Ինչ արած, հենց դրա համար էլ նա կին է»։ Ի դեպ, Նաժիշտը այնքան շատ է նստել Պաուլայի հետ, երբ Տիրուհին եղել է տանը, որ իհարկե չէր կարող չգուշակել նրա գաղտնիքը։ Հանկարծ Օյլյայի շուրթերը դողացին, նա ձեռքերը սեղմեց ու փորձեց խոսել։ «Միստր Ֆորեստ», սկսեց նա խեղդվելով, «թերևս դուք գիտեք, որ խելքը ստրցրել եմ, բայց ուզում եմ մի բան ասել ձեզ. դուք շատ բարի տեր եք, դուք շատ բարի եք իմ ձեր մոր նկատմամբ, դուք իմ նկատմամբ միշտ, միշտ բարի եք եղել»։ Նա կարկամեց, լիզեց չորացած շրթունքները, հետո ինքն իրեն ստիպեց նայել Դիկի աչքերին ու շարունակեց. «Միստր Ֆորեստ, ինձ թվում է, որ նա…» Բայց Դիկի դեմքը հանկարծ այնպես խստացավ, որ Օյլյան շփոթվեց ու կարմրեց, և Դիկը մտածեց, որ նա ամաչում է այն բանից, ինչ կամենում էր ասել։ «Լավ նկար է նկարում Միսիս Ֆորեստը, ճիշտ է»,  նկատեց նա, որպեսզի նաժիշտին սթափվելու հնարավորություն տա։ Չինուհին հառաչեց ու, երբ հայացքը հառեց Դիկի դիմանկարին, աչքերում նորից հայտնվեց տառապանքը։ «Այո, Միսիս Ֆորեստը շատ լավ նկար է նկարում»։ Չինուհին հանկարծ նրան նայեց խորաթափանց ու անթարթ հայացքով, ասես ուսումնասիրելով նրա դեմքը, հետո դարձյալ մոտեցավ դիմանկարին ու ցույց տալով աչքերը ասաց. «Լավ չէ»։ Չինուհու ձայնը հնչեց կտրուկ ու բարկացկոտ։ «Լավ չէ»,  նորից ասաց նա, ավելի բարձր, ավելի կտրուկ, և անհետացավ Պաուլայի ննջարանում։ Դիկն ակամայից ձգվեց, ասես պատրաստվելով արիաբար դիմավորելու այն, ինչ շուտով փլվելու էր գլխին։ «Ինչ արած, դա ավարտի սկիզբն է, Օյլյան գիտե»։ Շուտով կիմանան նաև մյուսները։ Որոշակի իմաստով նա նույնիսկ ուրախ էր դրա համար։ Ուրախ էր, որ սպասումի տառապանքը հիմա երկար չի շարունակվի։ Այնուամենայնիվ սենյակից դուրս գալով, նա արդեն մի ուրախ մեղեդի էր սուլում, կամենալով Չինուհուն հասկացնել, որ իր տեսակետով առայժմ ամեն բան բարեհաջող է։ Այդ նույն օրը, օգտվելով առիթից, որ թիկը զբոսանքի դուրս եկավ Ֆրեյլիգի, Մարտինեսի ու Գրեհեմի հետ, Պաուլան իր հերթին գաղտնի ուխտագնացություն կատարեց ամուսնու կողաշենքը։ Մտնելով Դիկի համար որպես ննջարան ծառայող պատշգամբը, նա հայացքը պտտեց կոճակների, անկողնի գլխին կախված հեռախոսի, որը Դիկին հաղորդակից էր դարձնում ծառայողների ու ամբողջ Կալիֆոռնիայի հետ, պտտվող պատվանդանով դիկտոֆոնի, խնամքով դարձված գրքերի, ամսագրերի ու գյուղատնտեսական բյուլետենների, որոնք սպասում էին ընթերցվելու, մոխրամանի, ծխախոտի, նոթատետրերի, թերմոսի վրա։ Պաուլայի ուշադրությունը գրավեց իր դիմանկարը, սենյակի միակ այդ զարդարանքը։ Լուսանկարը կախված էր ծանրաչափի ու ջերմաչափի վրա, որոնք իհարկե հայտնի էր, շատ հաճախ էին գրավում դիկի հայացքն ու ուշադրությունը։ Տարօրինակ մի երևակայությամբ նա ծիծաղող դիմանկարը դեմքով դարձրեց դեպի պատը։ Տեսավ շրջանակի դատարկ ուղանկյունին, հայացքը հառեց անկողնին և դարձյալ դեպի պատը։ Եվ հանկարծ ասես սարսափահար, ծիծաղող դիմանկարը աճապարանքով կախեց նորից դեմքով դեպի սենյակը։ «Այո, նա իր տեղումն է այստեղ», մտածեց Պաոլան, «տեղումն է»։ Հետո նրա հայացքը կանգ առավ պատյանի մեջ գտնվող ավտոմատ մեծ ատրճանակի վրա, որը կախված էր դիկի մահճակալին շատ մոտիկ։ Այնքան մոտիկ, որ բավական էր միայն ձեռքը պարզել, պատյանից հանելու համար։ Պաոլան ձեռքն առավ ատրճանակը։ «Այո, ինչպես պետք էր սպասել, ձկանը ապահովիչի վրա չէ. Այդպես է դիկի սովորությունը. Որքան էլ առանց օգտագործելու մնա ատրճանակը, նա թույլ չի տալիս երկար ընկած մնալ պատյանի մեջ»։ Վերադառնալով աշխատասենյակ, Պաոլան դանդաղ քայլեց այնտեղ, մտախոհ զննելով վիթխարի քարտարանները, քարտեզներով ու պատճենահանված գծագրերով պահարանները, տեղակագրքերով ծանրաբեռնված պտտվող դարակները և խնամքով կազմված տոհմագրական մատյանների երկար շարքերը։ Ի վերջո նա հասավ նաև գրադարան։ Այնտեղ բազմաթիվ գրքույկներ կային, շապկի մեջ առնված ամսագրային հոդվածներ և տասնյակ հաստափոր գիտական գրքեր։ Նա բարեխղճորեն կարդաց վերնագրերը. եգիպտացորենը Կալիֆոռնիայում, Կերի սիլոսացումը, Շիլերը Ամերիկայում, Սևահողի փխրեցումը, Արվույտը Կալիֆոռնիայում, ընդերքակազմավորում, Բարձր բերքը Կալիֆոռնիայում, Ամերիկյան շորթորնները։ Վերջին վերնագիրը կարդալով նա քնքշորեն ժպտաց, հիշելով այն աշխույժ մտքերի փոխանակությունը, որ դիկը վարում էր, պնդելով կաթնատու և մսատու կովերը զանազանելու անհրաժեշտության վրա։ Նրանց դեմ, ովքեր ապացուցում էին, թե պետք է միաժամանակ երկու պահանջներին էլ բավարարող կովեր գուծել։ Նա ափով շոյեց գրքերի կողերը, այդով հպվեց նրանց ու փակեց աչքերը։ «Օհ, դիկ»։ Ինչ-որ միտք ծնվեց նրա գլխում և անմիջապես էլ մարեց, սրտում մի աղոտ թախից թողնելով, քանզի Պաոլան չհամարձակվեց այն զարգացնել մինչև վերջ։ «Որքան յուրահատուկ է այս գրասեղանը դիկի համար. ոչ թափթփվածություն կա և ոչ էլ չավարտած աշխատանքի որևէ հետք. Միայն մետաղալարե զամբյուղի մեջ նամակների մեքենագրված պատասխաններն էին, որ սպասում էին նրա ստորագրությանը, և մեկ էլ հեռախոսով Էլդորադոից ստացված հեռագրերի արտակարգ կույտներ, որոնք քարտուղարների կողմից վերամեքենագրված էին բլանկների վրա»։ Պաոլան ծրված հայացքով կարդաց ամենավերին հեռագրի տողերն ու հանդիպեց իրեն խիստ հետաքրքրող մի հաղորդագրության։ Նա ունքերը կիտաց, նորից կարդացային, մինչև որ գտավ իրեն ապշեցրած լուրի հաստատումը։ «Զոհվել էր Ջերեմի Բրեքստոնը, այդ բարձրահասակ ուրախ ու բարի մարդը»։ Մեքսիկացի հարբած պեոնների խումբը նրան սպանել էր սարերում, երբ Բրեքստոնը ցանկացել էր հարվեստի հանքերից փախչել Արիզոնա։ Հեռագիրը ստացվել էր երկու օր առաջ, և արդեն երկու օր էր, ինչ դիկը գիտեր այդ մասին, բայց չէր ասել, որպեսի չհուզի Պաոլային։ Դրա մեջ կար նաև այլ իմաստ. Բրեքստոնի մահը նշանակում էր դրամական մեծ կորուստ։ Հարվեստի հանքերում գործերի ընթացքը, ըստ երևույթին, ավելի ու ավելի է վատանում։ «Այո, այդպիսին է դիկը. Ուրեմն Բրեքստոնը զոհվել է»։ Պաոլային թվաց, որ սենյակը հանկարծ ցրտեց։ Նա սարսուռ զգաց։ «Այդպես է կյանքը, մեզնից յուրաքանչյուրի ճանապարհի վերջում սպասում է մահը»։ Եվ դարձյալ նրան պարուրեց միևնույն վախն ու սարսափը։ Նրա առջև ուրվագծվում էր կործանումը։ Բայց ում կործանումը։ Նա լուծում չորոնեց։ «Բավական է այն, որ դա կործանում է»։ Սարսափը ճնշեց նրա հոգին, և այս խաղաղ սենյակի օդը նույնիսկ նրան հեղձուցիչ թվաց։ Պաոլան դանդաղ դուրս եկավ։